كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمتها تصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسرية بخمشيم عد شتم أسرية بعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار مترين بتقدر شل 15 نقطة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד להבטיח שטחים נרחבים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון וסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון וטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. بعد دوخ نختاف كي لو بارور كماعة نائم فلسطين بعزة هايو مطرا يشيرا با هتكفوت همشتار هاي إسرائيلي في خمامهم باشوت نافلو كوربان لهفتصصوت إسرائيليوت كمو عصروت ألفي إزراخيم أخيريم. عمزوت هدوخت ستات تهرقون كتافيم للوغ فولوت شي مشافو بباريز كي عد صوف شنات 2024 تعدو 35 مكريم شباهم تزواه كبوش تاكاف وهارق التنائيم بقلال بيلوتام هم كتصعيت على بي بروجكت علويوت هم الخما هتكفوت على التونائيم برصوة عزة شئليها ان كما تكنيسا شل التونائيم زاريم هخميرو اتهم تصاف شبو كتافيم كوميييم شي مكبليم ساخار قاروع فيش لهم معت مش أبيم عمديم بفنه هالسكونيم هجدوليم بيوتير هدوخ كوفيا برخبها علام كالكالتها مكتسوع أليموت هم الخما ومساعات تسنزورة متو آميم هافخو يوتير ويوتير إزوري من الخما لفاتيك واروت كأشر عزة هي ها دوغما هبرورة بيوتير. عاد كان تخني تشابوع مازني كريم شالوم راف ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلكت هالتكشورت شل إيران راديو أم متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو في جنبر شاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور إيران راديو .ir. كمات كل هيلاديم هفلسطينم هممخزاكيم بفاته كيله أوف باته ماتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مرقع هماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسييم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت أليموت شغورامت بجيعة بسيخولوجيت كاشا يوتير منازك فيزي كأشر يلاديم نخلائيم ومعنيم هم نمتسائيم بشلاف راجيش شل هتبتخوتام ها كوغنتيفيت وها فيزيت يلاديم إلو بجيعيم بميوخاد لهشبعوت كتصاروت في أركوت تفخ هم موديم مهار يوتير ميموغاريم بشل متصافام هالنفشي هباقيع يوتير بمهلاخ ها خكيرا لخين هم عسوييم لسبول عنيشا كاشا باخوت مئشر ميموغاريم أفال هاشبعا شل ها أخزاريوت شسافقو هيلاديم هايل بمهلاخ هم عصار بها خكيرا تماشيخ لأورخ كل خييهم لخين هشبعت هم مأسار وها إنويم خورجت متكوفت هم مأسار بأوفن شعالول لشباش بأوفن رتسيني اتها خنوخ شلاهم معرخوت يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبه خييم أخيريم اكده لهيفين بفيرور ات خفايات هكليئة شليلاديم فلسطينم و ات هاشبعاء ركات هتواخ شيشله على خييهم يشلف خون اوتا بهكشير شل هخفرا هفلسطينت ريشيت يشل تسيين شكل هيلاديم هفلسطينم قادلو تخت معريخة كبوش كلومر هم تاميد راؤو عموتيم تصفائيين وخموشيم لفيخخ روف هنفقعيم هام يلاديم تزوى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطينم هفلسطينم خييم تخت كبوش في هاللخط هبسيخولوجي هكروني شهو غوريم كبار كما شانيم نازك لهم. هاللخط هم تستبير شل هالستوريا هزو مش بيعا بأوفني سودي على هيخاسيم بين أسيريم يلاديم مش بخوتهم وها خيفرا هالفلسطينة كلها. از تاریخ لومار شی لمرود شه خفره ها فلسطینت اینا خفره هموگنیت بشون پانیم و اوفن اول یش له کشاریم مشبختیم و کومیم خزاکیم معداخ ها ایمونه ها اموکا شل ها فلسطینم بی ایمونوتهم و و ایدولوگیوت شلهم هی اخاد هم مأفینیم ها اکاریم شل خفره زو. لمعسه همشبخة هي مركيف مركزي بخيفرا هزو ومتعدفت ات هكولكتيف عالبني هبرات. از تخوشت ها اخرايوت هكولكتيفيت شلاهم بيروشا شها سيفل بهاللخط شل كل خبير اخاد مشبيعيم عالكلام دات والأميوت هن مكوروت اكاريم لسفلانوت شلها عامها فلسطيني لهكشير هالتربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شل يلاديم فلسطينم للخطس في لتراوما شل هكيل. بهن كدا هشليشيت هي شه هكشير هخيفراتي وها بوليتي شل هكيل ياخول لهفخيت خالك مها هشبعوت هبسيخولوجيوت شلو. لمشال بمهلاخ هانتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خالك قادول ميعود مها أخلوسيا هفلسطينت. כי תוצאה מכך נוצרו בבתיה כלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخيفراتي هكيام شل هيلاديم كي هام كفار ملقو تفكيد بما اباك هكادول للشخرور هالأومي. بعود شبعه فار لو هايا لهم هربي كل خيفراتي او بوليتي. لفي اقود هبسيخولوجيم هامريكاني ما اسار وعنويم هم خريجين من معقال هخفاياها انوشيت هرقيلا وهم ميها ارويم هنورائيم وهميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو هعطسما ليلاديم هفلسطينم هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدع في هودا اوت. اخ بفعل هالدفار نعسى بمطرى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطروت بوليتيوت. لخين هالصفا هي اسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت هالبوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنصف عنويم يخوليم لهخاشيف كخلي لهسقات شليتا خفراتيت بامتصاوت بخد ولخطس. لخن علي دي هت مكدود بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش ات هخيفرا و ات هسوليداريوت بتوخا و ات هنهجتا ها اتيديت. برؤيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساقو شوف وشوف وهخريزو عالمطروت عنويم شلاهم. جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراب ها خبايا هزو بلتين تبست. راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس اتها رجاشوت هالأميم يالد أخير عمار برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش اتها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وفا أخيريم يالد أخير عمار هي إسرائيليم عمرو شهم تراش اللهم هي لهفخيد أتهيلاديم أكداش التانية هي المنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة أولهم شيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين إخشهو أتهم تروت هلالو على سماخ هتصروت بإيوميم شل إل شعتصرو بخالقو أوتام מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים עם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפליקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. كليئة مسيريم بوغريم يخولا لتصور مبنى تيميخا راخاف وموتيفاتسيا لخنوخ في لمود امكي بما تصافيم كأل هيال النوتي لهتنه قيود شل مفوقاريم خالك مهيلاديم هزكيرو بميوخاد عطسوريم مفوقاريم شهايو موديل لخكوي في قبوريم شلاهم وماكور خيوني لتميخا وتصومت ليف بسفيفا عينت بيوتير كي قورميم لشميرا على هاهتكم يموت فيها مورال هاتصوريم هم مفقاريم عزرولي ميقود هم بتخو اتها إشيوت شلي واني هربختي مي ها خبايوت شلاهم بخييم وفالتربوت هايا لي نوخ التام للو هتميخا شلاهم بها خلات هايتي مأباد ات عتسمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيلي هأسيريم شي رؤيونو زهو اتها قرام هشليشي شسيع لهانية أول هاتسيم أسيريم لعمود ايتان كي مخيافوت بوليتيت بهشتتفوت ببعيلويوت وكفوتصوت بوليتيوت بتوخ هكالة كفوتصوت إلو ياتسرو مفقاشيم بخوغي لمود عم بيلوت مأورجينت مشلاهم هم ياتسرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشوف بنسبوت كلكخ كاشوت هم بعلو لخزوك عراخيم كولكتيفيم برأيونوتهم عمريم هيلاديم هقوريم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأميت شلي هالشيخوت هاميتيت شلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخا هقدولا بيوتر شكبلتي هجيعة مي همودعوت ها بوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوقية هالفلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخالك هتشيعي شل هالبودكاست شلانو.